Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстан Өзбекстандын пайдалануусундагы чарбалык объектлерди өзүнө кайтаруу алуу аракеттерин жандантты.
Участтардын баары бизден суроо алган убактынчалар. Мына ушул жерди берип тургула биз пайдалантыралы деп. Биз азыр уже бөлүп, уже алып атабыз.
Сирия өкмөттүк күчтөрү байыркы Пальмира шаарын Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринен бошотту.
Пальмирага коопсуздук жана туруктуулук кайтып келди.
Казакстанда таблиги жамаат уюмунун мүчөсү делген 3 чара набакка кесилди. Таң казаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 29 март, күнгө шейшемби. Бишкектеги студияда мен Эрнист Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген шек менен кечээ кечинде мурдагы мамлекеттик катчы коомдук ишмер Дастан Сарыгулов 2 айга үй камагына алынды. Улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашкандай, анын өзүнүн катышуусунда тергөө иштери жүргүзүлгөндөн кийин токтолгон далилдердин негизинде айып тагылды. Жакында белгилүү болгондой, интернетте оппозиция бийликти күч менен басып алууну көздөп жатат деген жашыруун жаздырылып алынган аудио тасма тараган. Улуттук коопсуздук комитети жаздыруу расмий санкциянын негизинде мурда козголгон кылмышты иштин алкагында жүргүзүлгөнүн билдирген. Ошол аудиолордогу сүйлөшүүгө катышкан деген 3 оппозициялык саясатчы камалып, бирөөнү издөө жарыяланган. Кыргызстан Орусия менен мамилени мындан ары да өркүндөтүшү керек. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев кечээ Кыргызстандын Орусияга жаңы дайындалган элчиси Болот Отунбаев менен жолугушууда айтты. Өкмөт башчы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери эки өлкө ортосундагы мамиле мурдагыдан да бекемделгенин, бирок ошого карабастан мындан ары да өнүктүрүү, тереңдетүү керектигин баса белгиледи. Элчинин алдына коюлуп жаткан негизги маселелер деп Сариев Орусияда кыргыз эмгек мигранттарынын укугун коргоо, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты жакшыртууну атады. Украина парламентиндеги 3 негизги партия жаңы коалиция түзүп, өкмөт башчылыкка парламенттин азыркы төрагасы Владимир Гройсмандын талапкерлигин көрсөтмөй болду. Бул маселе жогорку радада бүгүн каралат. Коалицияга премьер-министр Арсений Яценюктун Элдик фронту, президент Петр Порошенконун блогу жана Юлия Тимошенконун Батьковщинасы кирет. 3 партия тең, буга чейинки коалиция боюнча да партнёру болчу. Радикалдык партия жаңы бирөөгө кошулуудан баш тартты. Жаңы коалициянын түзүлгөндүгү бир нече айга созулган. Украина экономикасын көтөрүүгө каражатты бөлүү үчүн батыш тарап кылган Батыш талап кылган реформаны туңгуйка кептелткен саясий кризистин аякташынан кабар берет. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын иши кардиналдуу түрдө өзгөртүлөт. Бул тууралуу мекеменин жаңы жетекчиси Элла Памфилова билдирди.
Мы будем многое менять кардинально в работе с ЦИК. Многое будем менять кардинально.
Сентябрь айында мамлекеттик думага боло турган шайлоо алдында Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилигине Орус президентинин адам укуктары боюнча мурунку өкүлү Элла Памфилова шайланды. 62 жаштагы Памфилова 20 жылдан ашык мезгил бою адам укуктарын коргоо багытында иштеген жана жаранды коом менен бийликтин ортосунда диалогду жактаган инсан. АКШнын Конгресси жайгашкан Капитолий имаратында угатылып 66 жаштагы Ларри Рассел Даусон жараат алды. Учурда ал ооруканада. Окуя имараттын туристтер үчүн ачылган борборунда болгон. Полициянын айтымында экскурсияга келген туристтерди текшерүү учурунда коопсуздук кызматкерлери ал жараанын колунан тапанча көргөндүктөн ыктымал кырсыкты алдын алуу үчүн ок чыгарган. Шектүү адам күч кызматкерлерине мурдатан эле белгилүү экен. Ал 2005 жылы сенаттын жыйынын үзгүлтүгү учуратуу аракетин жасаган. Окуя болгон учурда имараттын ичинде конгрессмендер көп эмес болчу, башка эч ким жабыр каган жок. Ал эми кыргыз парламентинде бүгүн өлкөдөгү жол коопсуздугунун азыркы абалын талкуулаган парламенттик угуу өтөт. Расмий маалыматка караганда Бишкекте былтыр 2,5 000 жол кырсыгы катталган, алардын абалы кеткен адамдардын саны 115 болгон. Ушул айдын башында өкмөттүн чечими менен жол кайгуул жана кайгуул күзөт кызматтары бириктирилди. Борбор калаанын май кызматынын жетекчиси Зумрат Жанабаева өткөн аптада кол астында иштеген кызматкердин айыбын жашырууга аракет жасаган деген шек менен 2 айга тергөө абагына камалды. Кыргызстанда балдардын укугун коргоо менен алектенген бейөкмөт уюмдар жогорку кеңешке кайрылды. Алар учурда парламенттин талкуусунда турган мыйзам долбоорлорунун бирин багар көрөрү жок калганына байланыштуу пенсия алган балдарга жана майыптарга карата дискриминациялык демилге деп атоодо. Укук коргоочулардын билдиргенине караганда, эгер бул мыйзам кабыл алынса, салык жана жөлөк пулдарды жөнгө салуучу мыйзамдар өзгөртүлүп, сот, прокурор, бизнесмен же башка айлыгы көп жерде иштеп жүрүп пенсияга чыккандарда жөлөк пул алуучулардын катарына киргизилет. Ал эми жардамга чынында эле муктаж жетимдер менен майыптар бул тизмеден чыгып калышы ыктымал. Мамлекеттик каттоо кызматы мектеп окуучулары боюнча маалыматты санарипке өткөрүп, ар бирине пин номер ыйгаруу ишин баштады. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат катчысы Мелис Эржигитов бүгүн Азаттыкка айтып берди.
Ар бир окуучунун тили өзүнүн ата-энесинин тилине байланыштуу болот. Мисалы, ата-энесинин тилине баасынан чыгарсаң, аны менен кошо жубайы, баласы, ошол деп мындай санжыра катары кете берет да тилчи. Биз муну мына ушул 1-апрелден баштап баштайбыз. Анан арадан мисалы 100 жыл өтсө деле, тиги бала ошол өзүнүн тили менен эле бүт барын билип алат да.
Деди Мелис Эржигитов, мектеп окуучуларынан тышкары учурда айдоочулук көлүктөр боюнча автоматташтырылган маалымат системасы ишке берилип, унаага тагылуучу мамлекеттик номерлорду даярдай турган жаңы жабдуу колдонула баштады. Бүгүн Бишкекте Улуу Ата мекендик согуш маалында эрдик көрсөткөн Панфиловчу эскерлерди эскерүү акциясы өткөнү жатат. Президентке караштуу башкаруу академиясы уюштуруп жаткан биз миллиондогон панфиловчуларыбыз иш чарасынын алкагында митинг реквием өткөнү жатат. Бишкек шаар башкармалыгы быйыл курулушу ашык жаянтка чыгып кеткен 816 объекти буздурганы жатады. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Маалыматка караганда ички жана чоң жолдорду оңдоо инфраструктураны жакшыртуу концепциясынын негизинде жыл аягына чейин 97 көчөдө иштер аткарылат. Мэрия жарандарга кайрылып, муниципалдык менчиктеги жерди ээлеп алгандарга эскертүү берди. Бүгүн Бишкекте бир кадрдагы өмүр аттуу социалдык роликтер конкурсунун жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу азем өтөт. Ошондой эле бүгүн Тажикстандын Борбору дүйшөмбү шаарында футбол боюнча кыргыз жана тажик улуттук курама командалары беттешет. Кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы ушул кабарларды тааныштырсаңыздар болот. Эрнис, сөз анда өзүңүздө кайрадан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KG же уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит мобе. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 29 мартта айрым жерлерде жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чөйрөндө бүгүн 13-18, Талас Эргесинде 12-17, Баткен Ош жана Жалал Абад аймактарында 15-20, Ысык Көл дубанында 10-15, Нарында 11-16 градус жылуу болот. Бүгүн Бишкек шаарында түшкө чейин жаан чачын болбойт. Күндүн экинчи жарымында бир аз жамгыр себелеши мүмкүн. Абанын температурасы 16-28 градуска жетет. Сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстан Өзбекстандын пайдалануусундагы чарбалык объектилерди өзүнө кайтарып алууну токтотпойт. Өз кезегинде Өзбекстандын өкмөтү айрым объектилер боюнча талаш маселе бар экенин айтса, кээ бирлеринин чыгымдарын Кыргызстан төлөп бериши зарыл деген маселе коюп келген. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жалал Абад облусу боюнча Алабукадагы Орто Токой суу сактагычы, Аксыдагы Чоң Наманган каналы, Ноокендеги Чууст каналы, Достук, Маданият жана Октябрдын 50 жылдыгы насостук станциялары, Сол Жээк Нарын каналы, Баткен облусу боюнча Сок Шаймерден каналы, Лаган каналы жана номер 1 Фергана автотранспорттук колоннасы, Фергана нефт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуу объектиси, номер 4 Фергана нефт автобазасы, Кадамжайдагы Кайтпас Кыргыз кыштагы айыл аймагындагы жер тилкелери, Ош облусу боюнча Керкидон суу сактагычына куйган 12 чакырым канал жана Карасуудагы Савай каналы. Кадамжайдагы Бүргөндү массивиндеги жердин жалпы аянты 10,000 гектарга барабар. Анын 384 гектарын Өзбекстан мурун мунай бургулоо жана жер астындагы газ сактоочу кампа катары колдонуп жүргөн. Өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров аталган объектилердин жагдайы туурасында мына буларга токтолду.
Бүргөндү массивиндеги жерлерди дагы ошол организациялар бар да, кичине баягы подстанция, автобаза, автоколонна деген зона отдыха деп фунт-5 деген участоктордун баары бизден суроп алган убактынчалар. Мына ушул жерди берип тургула биз пайдаланып туралы. Ал кыргыздын жери болгондон кийин суранат да. Кыргыз болбосо сурай белелер кат менен кайрылып. Бүт документтери турат бизде. Ал жерлерде азыр газ камалбайт азыр. Нефти качылгылардын баары иштебей калган. 4 нефть чыккан жерди бизге өткөрүп берген бирөөсү калган. Ошону азыр өткөрүп берсин деп атабыз. Биз азыр уже бөлүп, уже алып атабыз.
Кыргыз өкмөтү буга чейин жарыялаган токтомдорго ылайык, Кыргызстанга өткөрүлүп жаткан жана өтө турган объектилердин жалпы саны 20га чукул. Алардын арасында Алабуканын ичкери аймагында жайгашкан Орто Токой суу сактагычы бар. Учурданын айланасын 200-дөн ашуун өзбек жараны күзөтүп келет. Курбанбай Искандаров бул маселени чечүүдө 92-жылдагы келишимдин шарттарын аткарууну эске салды.
Ортото койду пайдаланып алуу келишимде жок да биз менен Өзбекстандын. Азыр тиешелүү иштер жүргүзүлүп атат. Эми анын баарын айтканга болбойт. Союздун убагында бизден жер сурап алып, союздун бюджетке курулган объекттердин бардыгы 92 жылкы келишимдин негизинде бизге өтүп кетиш керек эле автоматически. Ошол объекттер Кыргызстандыкы деп туруп келишимге кол койгон да президенти. Анан жогорку кеңеш законодательный орган бекитип берген, ратификациялап.
Өзбекстан менен Тажикстандын колдонуусундагы чарбалык объектилерди Кыргызстанга кайтарууну парламент 2011 жылы көтөргөн. Парламенттин коргонуу жана коопсуздук комитетинин ошол кездеги төрагасы Токон Мамытов Өзбекстан пайдаланып жаткан суусактагычтарды кайтаруу маселеси оор болорун айтты.
Негизги маселе бул жерде жанагы суу сактагычтар. Ошол эле орто цоккой суу сактагыч, киркидон деп коет, компроват деген суу сактагычтар бар. Бүргөндүк массив, жанагы газ жана нефть хранилищалары боюнча, каналдар боюнча, суу сактагычтар боюнча ошол 12-нчи жыл эле карап өкмөткө тапшырма бергенбиз. 5 жыл болду дегенде араң өкмөт ошол жогорку кеңештин токтомун аткарып атат. Аягына чыгыш керек.
Буга чейинки эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө Өзбекстан айрым объектилердин ага таандык экени туурасында өзүнүн жүйөсүн келтирген учурлар бар. Айрыкча өзбек тарап Кемпироват, Орто Токой суу сактагычтарынын жана чек араны аралап өткөн аталган суу каналдарынын макамы боюнча маселеде талаштар бар экенин айтып чыккан эле. Парламенттин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова мындай шартта өкмөттүн токтомун аткаруу оңой олтоң иш эмес экенин белгиледи.
Канчалык маселени кийинкиге калтырган сайын бул маселе оордошкондон оордошуп бара берет. Мындай аракет жасап атабыз дегенден конструктивдүү чечүүгө кадам ташташ керек. Өткөрүп алуу иштери жүрүп атат деген сөз бул алардын аракети. Бирок ошол аракети ишке ашпай атканын биз көрүп атпайбыз.
Буга чейинки сүйлөшүүлөрдө кыргыз тарап чарбалык объектилердин маселесин такта элек чек ара тилкелери менен аралаштырбай кароону Ташкенге сунуштаган эле. Бирок Өзбекстан андан баш тартып, бул эки маселени өз ара карым катышта кароо зарылдыгын белгилеген болчу. Кыргызстан коңшулардын пайдалануусундагы объектилердин ичинен биринчи жолу Лейлектеги Тажикстан иштетип келген Катта Туз мунай кенин 2013 жылы өткөзүп алган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай экономика жана чек ара маселелери боюнча эксперт Эркин Абдыразаковду кепке тартканбыз. Анын пикиринче, Өзбекстан пайдаланып жаткан чарбалык объектилерди кайтарып алуу дагы созулушу мүмкүн.
Союз таркагандан кийин эле бул маселени чечиш керек болчу. Себеби дегенде дагы союз таркаганда Орусия курган көптөгөн объекттер коңшу мамлекеттер өзүнүн карамагына дароо эле өткөрүп алышып иштетип келишкен. Тилекке каршы биздин таяк жерип жеткен эмеспи? Биздин объектлерибиздин көбүн ушул күнгө чейин Өзбекстан, Тажикстан пайдаланып келген белгилүү. Көбүрөөк объектилер мына Ала Бока аксы тарапта, анан кийин Баткен облусунун аймагында өтө көп десек болот. Ал эми мына тирдин негизги чыккандыгы өзүнүн апогейине жетти десек болот. Бул баягы оңдоо түздөө иштерине жардам бербестен Кыргызстандын суусун пайдаланып келип мына Орто Токойдо Бакиевдин убагында, Акаевдин убагында дагы ошолорго уруксат берип ага көңүл бөлбөй, анан экинчи чети биздин элдин кең пейилдирүүгө деген шылтоолоп айтып атышат. Бул соодада достук жок деген маселе өлкөнүн кызыкчылыгы биринчи орунда туруш керек эле да.
Эрким мырза, сиз да өз сөзүңүздө белгилеп өткөндөй, кыргыз өкмөтү союз учурундагы документтерди кийин 92 жылдардагы келишимдин негизинде жогорудагы объектилер кыргызстандык экенин далилдеп жатат. Бирок ошого карабай эмне үчүн Өзбекстан кепке келбей жатат?
Себеби дегенде дипломатия маселеси аябай начар бизде. Экинчиси кошуналар менен экономикалык, саясий, башка жагынан алганда дагы түбөлүк кошуначылык, достук деп келишимге кол койгон менен дагы өзүнүн кызыкчылыгын коргой албай келгендиги бизди өкүндүрөт да. Бул жерден эң башкы нерсе эң ата дипломатиялык маселени чечиш керек. Бул жерден элдик дипломатияга жетпесе мына мамлекеттик тышкы иштер министрлиги, чек ара кызматы, атайын кызматтар иштеш керек. Анан эң башкысы биринчи жетекчилер мындай бири бири менен мамиле кылыш керек. Эми кече ШОС'тун жыйынына барбай коюшубуз мүмкүн. ТИБ'деп айтканыбыз өтө окурталды. Мындай кадамдарга барбай дипломатиянын чегинде сүйлөш бул максатка ылайыктуу болот деп ойлойм. Биз миң жылдык кошунабыз, кошунаны тандап ала албайбыз. Ушулар менен жашашыбыз керек. Мындайларда мамилени оңдошубуз керек, башка жол жок.
Өзбекстан аз күн мурдараак талаш аймакта жайгашкан Чала Сарт участкасына аскерлерин киргизип алышында айрымдар ушул объектилерди Кыргызстандын өзүнө өткөрүү ишин күчөткөнү менен байланыштырып атышат. Бул жерде Өзбекстан кыргыз өкмөтүн кайсы бир нерселерге мажбурлагысы келдиби?
Кыргызстан эч качан мурункудай Өзбекстандын шантаждарына алынып, алардын айтканына, баягы соодалашына барууга жол койбошубуз керек. Себеби дегенде биз делимитация демаркация маселесин эл аралык деңгээлде коюп, укук тартип маселеси тарабынан алып келип туруп, эл аралык келишимдердин негизинде ишке ашырганга байбабай барып айтып деп талап кылып туруш керек да. Биздики Өзбекстан качан чакырат деп күчү отура берген болбойт да. Бул бир. Экинчиси, эч качан өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн булар менен соодалашууга барбашыбыз керек. Эгерде ушу дагы бир жолу баягы уступка деп коет эмеспи, эгерде бир эки жолу дагы биз жол берип койсок, бул өнөкөт ооруга айланып кетет.
Андан эми кыргыз өзбек чек ара кызматтарынын соңку сүйлөшүүсүндө ушул объектилердин маселеси да талкууланган болушу мүмкүнбү?
Эми соодалашуу болгону ачык эле. Акыркы убакта мына биздин жетекчилер абдан арамзалык айланып алышты. Кээ бир мамлекеттик сыр деген шылтоо менен коомчулукка жакшы мындай маалыматты бербей анан кайчы пикир жаралып атпайбы? Эң акыркысы крайний деп эле мына биздин күч блоктордун чек ара кызматын ортолоштуруп коюп ишти чечкиле да. Бул жерде мен айтып коеюн, өкмөт башчы, мамлекет башчылары эки таптап сүйлөп, мамиле кылып ошолор менен контактка барыш керек да. Биринчи жетекчилер мамилесин оңдомой сайын эч качан бул маселе чечилбейт, ошону эсибизге алышыбыз керек.
Бирок эми канткен күндө дагы ушул өкмөт Өзбекстан пайдаланып жаткан объектилерди өзүнө өткөрүп алуу маселесин жандантканын кабарлап жатат. Анан акыркы жагдайларды эске алганда бул процесс дагы канчага созулушу мүмкүн?
Бир 5-6 жылсыз чечилбейт го деп ойлойм. Себеби дегенде кээ бир жерде баягы талаштуу жерлерге салынып калгандыгы белгилүү болуп атпайбы? Мына Баткен облусундагы жанагы нефти газ чыкчу газалин чыкчуу жерлердин баардыгын алган. Бирок мына Ала Бука зонасындагы эң маанилүү Орто Токой суу сактагычынын акы төлөбөстөн зордукчу саясат менен гана пайдаланып келгендиги акыркы убакта белгилүү болуп калды. Эми буну мындай кылыш керек да, баягы илгери кайсыл каражаттын эсебинен курулган? Эгерде союздук бюджеттин эсебинен курулган болсо, бул эч качан мындай талкуулап талаштырсыны жаратышы мүмкүн эмес. Биздин территорияда курулгандан кийин Кыргызстандын өзүнүн менчигине толугу менен өтүш керек. Бул сөз болушу мүмкүн эмес. Бир гана саясий эрктин жетиштүүлүгү керек.
Экономика жана чек ара маселелери боюнча эксперт Эркин Абдыразаковдун пикирин уктуңуздар. Обода Азаттык радиосу. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген ширек менен мурдагы мамлекеттик катчы коомдук ишмер Дастан Сарыгулов 2 айга үй камагына алынды. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын иши кардиналдуу түрдө өзгөртүлөт. АКШнын конгресси жайгашкан Капитолий имаратында ок атылып 66 жаштагы Ларри Рассел Даусон жараат алды. Бүгүн Бишкекте бир кадрдагы өмүр аттуу социалдык роликтер конкурсунун жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу аземи өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи жана Азаттык Чекит Мобе. Эми кезек эл аралык кабарларда. Сирия өкмөттүк күчтөрү орус учактарынын аба соккуларынын колдоосу менен байыркы Пальмира шаарын Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринен бошотту. Согушкерлер талкалап кеткен бул шаардагы тарыхый эстеликтерди калыбына келтирүүгө эми 5 жыл кетери айтылууда. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Башар Асад 27 мартта Дамаскта Франция парламентинин мүчөлөрү менен жолугушуп жатып, байыркы шаардын Ислам мамлекети тобунан бошотулушун маанилүү жетишкендик жана армия менен анын өнөктөштөрүнүн терроризмге каршы согуштагы стратегиясынын ийгилиги катары сыпаттады. Башар Асад ага катар бул жолугушууда Ислам мамлекети тобуна каршы 60 өлкө кирген жана АКШ баштаган коалицияны терроризмге каршы күрөшкө олуттуу көңүл бурбай жатканы үчүн да сынга алган. Ираны колдон чыгаруу Сирия менен Ирактын бир канча аймагын ээлеп алып, 2014-жылы өз алдынча халифалык жарыялап жиберген Ислам мамлекети тобу үчүн чоң жоготу болду. Согушкерлер бул шаарды 2015-жылы май айында басып алган эле. Сирия өкмөттүк күчтөрү 3 аптага созулган катуу уруштун натыйжасында эми шаарды кайра тартып алды. Мамлекеттик телеканал шаарга толук көзөмөл орнотулгандан кийин аскерлер Пальмираны согушкерлер таштап кеткен минадан жана бомбадан тазалоого киришкенин кабарлады. Пальмирага коопсуздук жана туруктуулук кайтып келди. Армия көп сандаган согушкерлерди жок кылуу менен шаардын тегерек четине чейин көзөмөл орнотту. деди Сирия армиясынын кол башчыларынын бири. Орусия эки апта алдын Сириядан куралдуу күчтөрүнүн негизги бөлүгүн чыгарып кетсе да, Пальмира үчүн салгылашта орус учактары менен тиг учарлары ондогон чабуулдарды ишке ашырды. Орус маалымат агенттиктеринин жазышынча, Орусия коргоо министрлиги 27 мартта акыркы 24 саатта өз аба күчтөрү Пальмира үстүндө 40 жолу учуу жасап, 117 соккурганы жана андан 80 ашуун согушкер тындым болгонун билдирген. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерваториясынын башчысы Рами Абдулрахмон Пальмира урушунда 400 чакты согушкер, өкмөттүк күчтөрдүн 180 аскери мерт болгонун, бул ислам мамлекети тобу үчүн 2014 жылы халифалык жарыялагандан берки эң оор жоготуу экенин маалымдады. Согушкерлер шаарды басып алган бир жыл аралыгында андагы бир канча байыркы эстеликтерди бутпарастык деген негизде талкалоого үлгүргөн. Маселен, 2000 жылдан ашык тарыхы бар Бел храмын жана Рим империясы менен Персияны байланыштырган жолдун тоомундагы тарыхый дарбаза триумфалдык арканы жардырып жиберишкен. Сириянын тарыхый балуктар боюнча кызматынын башчысы Мамун Абдулкарим эми тарыхый эстеликтерди калыбына келтирүү үчүн кеминде 5 жыл керек болорун айтып чыкты. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мунда 27 мартта Иордания борбору Аммандагы маалымат жыйынында Пальмира бошотулушун кубаттап, андагы байыркы эстеликтер калыбына келтирилерине үмүт артты.
Сириянын өкмөттүк күчтөрү Пальмираны кайтарып алганына кубанып жатабыз. Мени Сирия бийлигинин эми шаардагы тарыхый эстеликтерди жөн гана коргобостон кайра калыбына келтиребиз дегени да сүйүнттү.
ЮНЕСКО согушкерлердин тарыхый жайларды талкалоосун наадандык катары баалап, аны согуштук кылмышка теңеген. Бул шаар тарыхый маданий комплекс катары ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Казакстанда таблиги жамаат уюмунун лидери аталган жаран менен анын эки санаалашы абакка кесилди. Соттолуучулардын жакындары мындай чечимге нааразы болуп жатышат. Кыргызстанда эркин саналган таблиги жамаат диний уюмуна коңшу Казакстан тыюу салып, 2013 жылдан бери ага мүчө болгондорду жазалап келет. Сөз учугун Санжар Эралиев улантат.
Карагандыда 28 март күнү таблиги жамаат уюмунун идеясын жайылтат деген айып менен 3 киши 2-2.5 жылга камалышты. Сот жараянына катышкандардын басымдуу бөлүгү соттолуучулардын жакындары болушту. Күбөлөрдүн айтымында соттолуучуларды залга колунда кишен менен алып келишкен. Кара бет кап кийген күч кызматкерлери аларды коркунучтуу кылмышкерлер отура турган айнек бөлмөгө киргизишкен. Казыбек райондук соту аларды өлкөдө тыюу салынып, экстремисттик саналган таблигый жамаат уюмунун идеяларын жайылтканы үчүн айыптуу деп тапты. Алардын бири 33 жаштагы Айдын Шакентаев, анын шариаттагы ысымы Муаз. Тергөө маалыматтарында ал таблигый жамааттын Казакстандагы лидерлеринин бири экени айтылат. Айдын башкаларды алдамчылык менен азгырып, уюмга тартууга аракет жасаган деп 2.5 жылга камалды. Жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн режимдеги абакта өтөмөй болду. Ал эми 33 жаштагы Мурат Шопенов менен 38 жаштагы Бауыржан Сериков 2 жылга эркинен ажыратылып, жалпы режимдеги түрмөгө камалышты. Алар 2015 жылдын 7 октябрында кармалышкан. Жаза мөөнөтү ошол күндөн тарта эсептелет. Азаттык радиосунун казак кызматынын сот жараянына катышкан кабарчысы маалымдагандай, өкүм окулуп жатканда эч ким үн каткан эмес. Бирок судья Жанат Егенбердиев залдан чыгып баратканда адилеттүү жана гумандуу соттор кайда деген кыйкырык угулуп, камакка алынгандардын жакындары ыйлап жиберишкен. Айрымдары сотторду каргап, жараянга көз салып турган журналисттерди да тилдешкен. Соттолуучулардын биринин жубайы, өзүн Самал деп тааныштырган келин, жолдошу ак жерден кесилгенин белгилеп:
«Мы жили хорошо.
Биздин жашообуз дурус болчу. Жолдошум 15 жыл бою үй бүлөсүн эч нерседен кем кылбай бакты. Балдарга мээримдүү эле. Күч органдары аны неге мынчалык коркунучтуу кылмышкер катары сүрөттөп жатышканын түшүнгөн жокмун. Ал бирөөгө жамандыкка каалабайт. Тергөө учурунда анын күнөөкөр экенин далилдеген көзгө урунаар факты да табылган эмес. бирок камап салышты. Муну мен адилетсиздик деп эсептейм жана жогорку инстанцияларга кайрылам.
Таблигый жамаат уюму Казакстанда 2013 жылы экстремисттик деп табылган. Буга чейин бир канча киши аталган топко мүчө деп кармалышкан. Кыргызстанда болсо бул уюмдагылар даавачылар деген ат менен белгилүү. Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде жана Орусияда таблигый жамааттын ишмердигине тыюу салынган. Кыргызстанда да тыюу салуу демилгеси улам көтөрүлүп турганы менен ал ишке ашпай келүүдө. Айрым диний серепчилер таблигый жамаат мүчөлөрү өздөрү билбей эле жыхачылардын идеологиясынан айырмаланмаган исламды эл арасына жайылтат деп эсептешет. Таблигчилер болсо бийликке умтулбасын, халифат куруу ниети жоктугун, элди динге тарбиялоо максатын гана көздөшөөрүн белгилеп келишет. Санжар Эралиев, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Саясий кургай элек кезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сүйлөп салат.
Бүгүн жарык көргөн кезиттердин баары от менен ойнойм деп ойроно чыккан оппозиция жөнүндө макалалар менен ой пикирлерди башкы тема кылып жазып чыкты. Эркин Тоо гезити байлыктарын эл журттун ташып турган, бак таалайын ырысын чачып турган, балдарыңды карачы көрдүйүн үчүн башка элдерге кыргызды сатып турган деген ырдын алдында төңкөрүш кылгысы келгендерди сүрөттөрү менен жарыялап элдин жүзүнө эми кантип карайсыңар деп тема койду. Макалада Азимбек Бекназаров, Дастан Сарагулов, Бектур Асанов, Эрнис Карбеков, Кубанычбек Кадыровдун сүрөттөрү басылып, булардын элдин алдында кантип шерменде болушканын, баарынан да пайгамбар жашынан эбак өткөн жаштарга акыл насаатын, жакшы каалоо тилегин айтып батасын бере турган маалында Дастан Сарагуловдун куучуңдап кутум уюштуруп өз элин, өз өлкөсүнүн кызыкчылыгын өзгөлгө сатып бийлик бөлүштүрүп жатканын көрүп турган ар бир кыргыз баласы жерге түкүргөнүн, буга чейин кыргызды саткан мындай кара бет оппозиция болгон эместигин жазып чыкты. Буга арналган журналисттер Атай Алтымышевдин жана Адилбек Акматовдун макалалары басылды. Жазуучу Илгиз Талиптин «Залкарлар эстен кетпейт» деген уландысы бар макаласы кыргызстан таланттуу уулу Салижан Жигитовду эскерүүгө арналса, дагы бир таланттуу жазуучубуз Мырзагапаров тууралуу гезит кабарчысы Карабалас Бакиров эл акыны Эгемберди Эрматов менен аңгемелешти. Буларды сиздер бүгүн жарык көргөн Эркин Тоо гезитинен окуйсуздар. Фабула гезити жаңы санын «Кутум» деген рубриканын алдында төрөлбөй калган төңкөрүш же Дастандын дастаны деген сүрөттүү тема менен ачты. Журналист Тынчтык Алтымышев аталган макаласында Дастан Сарыгулов Акаевдин тушунда жыйган байлыгын сиңирип үйүндө тынч олтура бербей, бийлик деп көзү кызарып караганда жаман караганын, ак чүчүн элин жерин башка элдерге сатып жибергиси келген саткындардын жол башчысына айланганын, ал эми энергетика боюнча экспертке айланып кеткен Эрнис Карбеков деген жигит Кыргызстандын энергетика тармагын эл аралык ири уюмдарга кармата берүү үчүн көптөн бери эле жанталашып келатканын, анын макалалары жалаң ушул аракетке байланганын жазып чыкты. Үсөн Касыбековдун макаласы «Куусүрөөн боктун чагымы» деп аталды. Мирлан Алымбаев топтогон окурмандардын пикири Караганда калжаңдаган Сарыгулов жана оппозициянын бийликти басып алуу аракети деп аталды. Журналист Курманбек Мамбетов Дастан Сарыгулов ушинтип олтурса калгандар аман эле болсун, булардын бийликке келишинен Кудай сактасын деп. Саясат талдоочу Марат Казакбаев бийликти басып алууга кылган аракет боюнча дүйнө мамлекеттеринин баарында кылмыш иши ачылат, баары мыйзам алдында жооп берүүгө тийиш, Азимбек Бекназаровго дагы кылмыш иши ачылышы керек болчу, ага эмне үчүн иш козголбой жатканы таң калыштуу деп. Журналист Азимжан Ибраимов өзүн оппозициябыз дегендер машинага олтуруп алып бийликти устуканда бөлүштүрүп олтурат, алар үчүн мамлекеттин, кыргыз элинин тагдыры бир тыйын экен, алар бийлик үчүн керек болсо кыргызды Өзбекстандын бийлигине сатып жибергенден кайра тартпайт экен, мындайларды бүгүн тазалабасак эртең кеч болуп калат деп. Куудул Келдибек Ниязов туфилисинин апкытын басып таягын сүйрөгөн чалга сумдун алдынан 2 жума мурун жолуккам, жакын барсам Дастан Сарыгулов экен, ден соолугун сурасам бийликке нааразы болуп жакында көрөсүң деген, көрсө ушуну көргөзгөнү жаткан турбайбы деп. Саясат талдоочу Марс Сариев революция кылып бийликти басып алууга азыр негизи жок, азыр сырткы күчтөрдүн да кызыкчылыгы байкалбайт, экинчиден эле азыр мурдагыдай саясий лозунгтар менен бийликке нааразы болгон жери жок, социалдык экономикалык негизде эле нааразы болуп жатат, оппозиция ушуну талдап алса болмок, ал эми Дастан Сарыгулов караганда жаман карабай дөөлөттү эле карыса болмок деп айтышты. Буларды сиздер фабуладан окуйсуздар. Кыргыз Туусу гезити өкмөт башчысы Темир Сариевдин калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо үчүн кыш бүтөөрү менен дароо алдыдагы күзгү кышкы жылытуу мезгилине даярдык көрүүнү баштоо керек деген сөзү менен бүгүнкү санын ачты. Вечерний Бишкек гезитинен сиздер Бермет Маликованын ажына болгондордун төңкөрүшү деген макаласын окуйсуздар. Өткөн жумада президент Алмазбек Атамбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, төңкөрүш жасагысы келгендерди көргөндө эле адамдар иренжиирин, баары мандеми барлардан турарын, буларды өтө катуу жазалаш керектигин, жазаланбагандыктын себебинен ушинтип оозу менен ороо коруп келатышканын айтканын жазып чыкты. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Ушул менен таңк азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Азыр бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Биз менен бирге болуңуз.